Toto je moje obľúbené video ináč, na pred zbierkou a sa mi páči, že môžeš v kuse 3 minúty opisovať to, aký je Boh a aký je Ježiš a ešte stále sa to nevyčerpá. A najdôležitejšie na tom je, že môžeš povedať, že je milosrdný, že je láskavý, že je spravodlivý a môžeš ho opisovať akýmikoľvek superlatívmi. Pravda je taká, že to, aby si ho naozaj spoznal, prichádza cez zjavenie Ducha Svätého a cez nič iné. A môžeš ho poznať rozumom, ale a snažiť sa nejako ho pochopiť, obhájiť to, alebo si sa možno stal alebo naklonil ku kresťanstvu kvôli tomu, že niekto inteligentný ti to nejako dobre vysvetlil a dávalo to zmysel, čo je skvelé a kresťanstvo dáva zmysel aj na logickej úrovni, ale ak toto je všetko, čo máš, tak existujú aj iné logické argumenty, ktoré by ťa mohli presvedčiť proti kresťanstvu. Napríklad základný logický tento, že Boha nikto nikdy nevidel. Keďže pred 2000 rokmi my sme nežili, Ježiša sme nevideli. Dôležité je, že nie tvoj mozog je presvedčený o Kristovi, ale že hlboko v srdci si sa stretol s Duchom Svätým a on ti zjavil pravdu o tom, kto je Kristus a čo pre teba urobil, lebo iba to ťa môže udržať vo vzťahu s ním a na ceste za ním. Budeme sa modliť. Ináč, vitajte v novom školskom roku a vitajte v Božej prítomnosti. Ježiš, sa modlím o to, aby tu bolo viacej teba a menej mňa. A sa modlím o to, Pane, že nejde ani tak o slova, ktoré budú dneska večer hovorené, ale o Tvoju inšpiráciu, Duch Svätý, aby tu navládla na tomto mieste Tvoja prítomnosť, Tvoj pokoj, Tvoja láska a Tvoja radosť, aby Ty si mohol hlboko hovoriť do každého srdca, ktoré je na tomto mieste, aby keď skončí dnešná mládež, aby sme mohli odísť z tohto miesta s tým, že vieme, že sme blízko pri Tebe. Ľúbime ťa, Pane Ježišu, Ty si naše všetko a za nič by sme ťa nikdy nevymenili. A sa modlím za srdcia, ktoré sú na tomto mieste, ktoré sú niekde naklonené do jednej alebo druhej strany a zvážujú a pochybujú. Kristus, Ty si ten, ktorý zajímaš srdcia a si neodolateľný. A tak sa modlím o to, aby si sa približil dneska ku každému jednému srdcu. Ja podriadujem, Pane, každú myšlienku na tomto mieste pod Tvoje slovo a Tvoju autoritu, Kristus. A hovorím, že Božie slovo rozsekáva a posudzuje myšlienky a postoje srdca a presekáva všetky pavučiny, ktoré máš vo svojej mysli, ktoré ti brania rozumieť, ktoré ti brania počuť a hovorím, že toto je preseknuté, aby Božie slovo mohlo prúdiť až ku tvojmu srdcu dneska. Ak si na tomto mieste a vieš vedome, že máš hriech, ktorý ťa delí od Krista, ťa povzbudzujem do toho, aby si teraz to vyznal vo svojom srdci, nemusíš dvíhať ruku, kričať to nahlas, ale povedz to Kristovi, nech nič nestojí medzi ním a medzi tebou, pretože si nemôžeš nechať dneska večer ujsť jeho prítomnosť. To není o tom, že ja poviem, ja som včera večer dostala také zjavenie, že o 3. ráno ma Pán Ježiš zobudil a ti poviem, to ti ešte nič nepovedal. Také, fiku borovu ti, neviem, čo ti poviem dneska. Ako viem, mám poznámky, ale neviem, čo z toho celého bude. To je tak, tí, ktorí ma poznáte, že niekedy ani ja sama neviem, čo poviem. Tak to dopadne. Pravda je taká, že Duch Svätý je dneska na tomto mieste a keď ťa niečo delí od Boha, tak nevieš počuť. Pretože môžeš mať predsudky voči tomu, že ja som žena a kážem, alebo voči tomu, že toto je apoštolská cirkev, alebo a že je to protestantská cirkev. Minule som objavila stránku, kde na nás strašne kýdajú. Potom vám pošlem link, aby ste tam dali dislajky. Ale čokoľvek ťa dneska môže deliť od Boha. Pravda je taká, že v momente, keď to zložíš, Boh môže slobodne hovoriť. Niekedy prichádzame na mládež s tým, že mám takúto konkrétnu vec, do ktorej chcem, aby Boh hovoril, povedal zjavenie a povedal mi odpoveď, lebo toto je moja otázka už posledných 15 minút a neviem, čo s tým mám robiť. Pravda je taká, že ty potrebuješ zložiť všetko pred Bohom, lebo Boh presne vie, na čo potrebuje odpovedať v tvojom živote a presne vie, čo ti má povedať. To je ako keby ceruzka povedala ruke a mozgu, ktorý ňou píše, že teraz mnou napíš toto. Pravda je taká, že Kristus ťa stvoril, on rozumie tebe úplne do hĺbky, rozumie tomu, čím prechádzaš, čím si prešiel a on presne vie, čo potrebuješ počuť a čo on chce ku tebe hovoriť, lebo to sú slova, ktoré ťa vyvedú do slobody, do voľnosti, do väčšieho zjavenia a do väčšej blízkosti ku nemu. A není to to, že ty, ja mám túto otázku, akým na ňu nedostanem odpoveď. Pane Ježišu, to sa spolu nebavíme dneska večer. Zlož všetko, čo by ťa mohlo deliť od Krista. A tak to musí byť každý jeden deň, každú jednu minútu tvojho života, pretože my sme závislí na tom, aby sme žili blízko pri Kristovi. Sme závislí na tom, že žijeme z jeho prítomnosti, že z toho dýchame. Minule sme sa s Jančím rozprávali doma a on povedal jednu takú mne úplne takú otvárajúcu vec, že Ježiš, keď zomieral na kríži, tak hovorí, že chvíľu potom, ako povie Eli, Eli, lama sabachthani, Bože, Bože, prečo si ma opustil, chvíľu na to zomrie. Vedecké výskumy z tej doby, nazvieme to očakávania rímskych vojakov, ktorí už videli stovky ľudí zomrieť na kríži, boli, že Ježiš ešte by mal žiť nejaké hodiny alebo dni. Ale on zomrel chvíľu na to, ako povedal, že Boh ho opustil. Chvíľu na to, ako odišla od neho Božia prítomnosť, on na to on zomrel z toho, že už nebol. On žil z Božej prítomnosti tak veľmi, že keď Božia prítomnosť, Boh sa od neho odvrátil kvôli môjmu hriechu, on z toho zomrel fyzicky. A moja túžba, a proste takto je s kňazom, v starom zákone to bolo tak, že len kňaz mohol chodiť do Božej prítomnosti. Ale v novej zmluve je to tak, že my sme kráľovské kňazstvo, my všetci spolu. To znamená, každý z nás je kňaz a môžeme chodiť do Božej prítomnosti. A moja túžba je to, aby sme z toho žili. Aby toto bolo niečo, že na nás býva s nami Božia prítomnosť a my z tohto žijeme. Že nemôžem žiť bez nej, lebo je tak vzácna pre mňa. Dneska začíname školský rok a sme sa hovorili na týme, že možno by bolo dobre občerstviť si víziu a hodnoty, ktoré máme v tejto mládeži a za čím ideme, tak ja si dovolím vám to pripomenúť. Dúfam, že to nezoberiete osobne. Ale ty, Tibor. Máme ich vyvesené, mohli by ste sa ich naučiť, je ich 5, to by ste zvládli. Ale poprosím môj diagram s kolesom, Peťo. Dáš mi ho tam? Som vám dneska nakreslila. Ty si to tak opravil, že to tak lepšie vyzerá. Ako moje nevyzeralo tak dobre. Ale Peťo, neviem, čo si s tým urobil, ale dobre to vyzerá. Ospravedlňujem sa dizajnerským okám a všetkým vašim iným zmyslom, ktoré vidíte, že to není úplne na stred alebo niečo také. Ale predstav si, že toto je tvoj život. Si veľmi jednoduchý mechanizmus. Ideš ako koleso. Si určený k tomu, aby si napredoval. A v centre tvojho života potrebuje byť Boh. Hovoríme o tom, ak si sa obrátil, dal si svoj život Kristovi a rozhodol si sa, že už nie ty si pánom svojho života, ale on pánuje v tvojom živote a prijal si to, čo pre teba urobil na kríži. Boh sa stal centrom tvojho života. A v každej z týchto hodnot, ktoré tu máme vyvesené, je Boh prioritou. Všetci viete, ako funguje koleso, keďže už niekoľko rokov ho tu máme, storočí, tisícročí. Finta je v tom, že keď jedna z tých, predstavte si to ako koleso na bicykli, kde sú tie železné alebo kovové výstuže. A predstavte si, že jedna z tých strán by bola krátšia. Potom by to nebolo koleso, ale bolo by to zdeformované. My vo svojom živote potrebujeme nieť rovnováhu v každej oblasti, pretože ak nám jedna z týchto oblastí nejde, potom máme krátšiu tú čiarku medzi stredom a potom koleso je zdeformované a ako keď máš defekt, sa ti tam zastaví a nevieš sa pohnúť ďalej, aby sa ti ďalej točilo koleso. Môžeš zaostávať v hoci ktorej, alebo môže ti neísť hoci ktorá z týchto oblastí a práve to môže byť nejaký blok v tvojom živote, že sa ti to ďalej netočí. Boh je prioritou v každej oblasti, pretože každá táto oblasť vie existovať bez Boha. Ale keď existuje bez Boha, potom je to náboženstvo alebo zákonníctvo a je to pokrytecké. A nesplňa to, alebo nenaplňuje to zámer, ktorý Boh má pre tvoj život. Bohu je zasvetená každá z týchto oblastí. Všimnite si, že žiadna z tých hodnot nie je zameraná, že je to charakterová vlastnosť, alebo opisuje niečo abstraktné. Ale všetky tieto hodnoty sú zamerané na vzťahy v komunite. Keď Boh stvoril Adama, dal mu Evu, pretože povedal, že vidím, že není dobré byť človeku samému, nerobí mu tu dobre na hlavu asi. A chudák Adam je z toho smutný, až z toho zaspal. Alebo Boh ho dal spať, aby necítil operáciu rebier. Ale ide o to, že každý z nás je stvorený preto, aby sme boli vo vzťahoch. Ten najdôležitejší vzťah, v ktorom ja potrebujem byť, je s tým, kto ma stvoril. To je Boh alebo Ježiš. Potrebuje byť pre teba reálny. Keď rozmýšľaš o Ježišovi, tak nemá to byť len nejaká abstraktná myšlienka, ale má to byť ako keby reálna postava, ktorú si vieš predstaviť. Ja tento verš často používam, v žalmoch sa to píše, že predstavujem si Hospodina po mojej pravici, pretože on je tam a on ma podopiera, aby som sa nesklátil alebo nespadol. A toto je reálny Boh. To není, že ja som si niečo vymyslel. Ľudia hovoria, že náboženstvo je barlíčka pre nejakých ľudí, ktorí sú chorí, alebo slabí, alebo im niečo je. Nevadí mi, keby ma z toho niekto obvinil, že mi niečo je. Pretože som sa naozaj stretla s Ježišom, on urobil niečo v mojom živote a je to zmena, ktorá sa stala a je to vnútorné svedectvo, ktoré má môj duch naproti Ježišovi, mi nikto už nemôže zobrať. A takto potrebuje byť on pre teba reálny. Dneska som si to tak predstavovala, že keď napríklad my prídeme domov, Gabiku teraz stráži moja mamka, teda babka, jej, a keď prídeme domov, tak prídeme domov a ju vypusinkujeme a vyboskáme a vymojkáme ju. A si to predstav tak, že keď si sa dlhšie nevidel s Ježišom, alebo že keď sa stretneš s Ježišom, on skočí po každej príležitosti, aby ťa mohol vymojkať a vyboskať. Presne tak, jak my chytíme tú našu malú Gabiku a ju vymojkame tak, že ona kričí nie, ale sa smeje pri tom a ty vieš, že ona myslí, že áno. Ale takto isto proste Ježiš ťa chce zdrapiť a vymojkať, lebo po tebe túži a ľúbi ťa. A toto je ten osobný vzťah s Ježišom, že on je pre teba reálny, že máte svoje momenty, ktoré ja možno opisujem zo svojho pohľadu, ako ja sa stretnem s Ježišom, že viem, že mu sedím na kolenách, sa mi hompaľajú nohy a sa rozprávame spolu, alebo že máme proste ja mám určité mentálne obrazy, ktoré mi Ježiš ukázal, ako vyzerá náš čas spolu. A ty potrebuješ mať takisto svoje momenty s Ježišom, ktoré vieš, že sa reálne dejú v tvojom duchu, že ti to ukázal a že toto je tvoj osobný vzťah, niečo, čo ostatným ľuďom len tak nehovoríš. A ja vám toto hovorím takéto, aby ste si to vedeli predstaviť, pretože všetci si predstavujú, že Ježiš príde v kravate a v saku, on sa ťa nesmie dotýkať, aby náhodou sa mu košeľa nepokrčila. Figu borovú, jemu na tom nezáleží, pretože on je spontánny, je nevypočítavateľný a nevieš proste, čo od neho môžeš čakať a je strašne taký uvoľnený a v pohode. To není tak, že on je strašne vážny a nemôžeš sa k nemu ani priblížiť. On má rád proste so svojimi deťmi byť. Veľakrát ľudia, keď v osobnom vzťahu s Ježišom nie je Boh prioritou, alebo nie je to Bohu zasvetené, tak to môže vyzerať tak, že ľudia v tom vzťahu hľadajú ruku a nie jeho tvár. Peťo, dáš mi tam tú koláž ruk? Viete, v čom je problém s rukami? Dneska som tak sa prešla po mládeži, ja som fotila ruky. Problém je to, že nevieš určiť, koho, kto mi teraz z hlavy vymenujete, koho toto sú ruky, za radom. No, Tiborovu som odfotila, to znamená, da, kde tam je, to je tá s ohryzenými nechtami, lenže taký je tam viacej. Problém s tým, že keď hľadaš Božiu ruku, je, že ho nevieš poznať osobne. Takisto ako keď ti ukážem všetky tieto ruky, ty nevieš určiť, komu patrí ktorá ruka, pretože nevieš a nemáš osobný kontakt, nemáš priradenú tvár, nemáš osobný vzťah. Môžeš tam ukázať tváre? Toto sú priebežne ľudia, ktorým som fotila ruky. Môžeš to dať preč, lebo oni niektorí sa strašne hanbili. Ale takto by si ich asi skôr našiel, ne? Som narcistka, odfotila som si aj svoju ruku, tam ma vidíte. Selfie mi nevyšla až tak dobre. Každopádne, keď vidíš a poznáš tvár niekoho, máš s ním osobný vzťah. Lebo keď ja sa rozprávam s Tiborom, sa rozprávame z očí do očí, 4 oči, 2 oči, ale rozprávame sa v priateľskom a osobnom vzťahu. Ja nechodím za ním a zoberem mu ruku a jeho ruke hovorím, že Tibor, vieš, tak robíš vo vodárniach, tak prosím ťa vybav, aby nám išla čistejšia voda a silnejší tlak, vieš, a prosím ťa ešte tamto vybav a hento a tamto. Vieš si to predstaviť, že v osobnom vzťahu chodíš za tým človekom a mu do ruky rozprávaš, čo od neho chceš? O tom nie je osobný vzťah. Osobný vzťah je, že máte tvárou tvár vzťah priateľský a osobný a hlboký, a že ty ho poznáš. Keď poznáš iba jeho ruku, nevieš priradiť tvár a nepoznáš ho, vieš len, čo robí. Potrebuješ poznať tvár. V osobnom vzťahu smeruješ k tomu, aby Ježiš bol tvoje všetko. Niekedy tak sa pýtame, minule sme mali skupinku doma, a tak prišiel jeden nový človek a taký človek, čo už bol dlhšie na skupinke, sa ho pýta, no tak mi povedz, že kto je pre teba Pán Ježiš? Hneď tak zostra na ňo toto. Chcem ťa povzbudiť, že smeruješ k tomu, aby si vedel povedať, že Ježiš je tvoje všetko. Že není len tvoj spasiteľ, že není len tvoj priateľ, že není len tvoj uzdraviteľ, zabezpečovateľ a neviem, čo všetko môže byť pre teba, ale že tvoje je úplne všetko. A toto je niečo, čo sa deje v našom srdci, že keď hovorí naproti Ježišovi tvoje srdce, že je do ňoho tak zaľúbené, že nachádzaš v ňom všetko, lebo už nepotrebuješ hľadať inde. Lebo zrazu zistíš, že všetky otázky, ktoré máš, aj tie ťažké, v Božej prítomnosti zrazu prestávajú byť také dôležité. A už zrazu na nich nepotrebuješ odpoveď, pretože Božia prítomnosť stačí. Božia prítomnosť je tá, v ktorej sme premenení. Je tam premenené naše srdce, aj naša myseľ a naše pohľady a postoje na veci. Druhá hodnota je učeníctvo. Takisto si všimnite, že je to vzťah niekoho s niekým. Učeníctvo znamená, že mám niekoho, kto je môj mentor. Je duchovne starší, je múdrejší, má za sebou veci, cez ktoré ja som ešte neprešla, preto im nerozumiem a viem, že za ním môžem prísť si povedať o radu, ale takisto tento mentor alebo človek má právo mne do života povedať. Vieš čo, Milka, sa mi nepáči toto, jak si zareagovala v tejto a v tejto situácii, mala by si s tým dať čo robiť. Ja som taký typ, že na začiatku sa tak vspieram, lebo už cítim, že ten človek má pravdu, ale na chvíľku si ešte zachovám tvár, ale potom príde zjavenie a zistím, že naozaj ten človek mal pravdu a ja som tam urobila chybu. Predstavte si, a ja robím chyby, ale nikomu to nehovorte a toto vymaž zo záznamu, prosím ťa. Potrebuješ mať človeka, ktorý je duchovne starší od teba, ktorý ťa vedie, ktorý ti vidí do života a si mu zúčtovateľný. Je to dôležité kvôli tomu, že keď kráčam za Bohom, tak môžem ísť ku krížu. Takto dozadu, dookola, ešte pochodím všetky izby v budove a potom sa vrátim ku krížu. Alebo môže byť moja cesta o niečo priamo čiarejšia. Bez mentora a bez toho, kto mi radí, možno sa za mňa modlí a napráva ma, idem cestou, keď bočím doprava, doľava, lebo ja sa rozhodujem, lebo tak mi je teraz najlepšie, lebo toto hento vnímam, lebo hento tamto, neviem čo. Ale mentor ti vie povedať, Milka, ja teraz zle bočíš, neboč doľava, poď doprava, tam ideme za Ježišom, toto je teraz dôležité. Je dôležité, že v učeníckom vzťahu sa učíme aj sa poddať tomu človeku. Že má takú prirodzenú autoritu a že sme mu dali alebo otvorili dvere do nášho života a dali sme mu právo povedať, že vieš čo, tak toto je lepšie. Ďalšia dôležitá alebo dobrá vec na učeníctve je to, že nemusíš objaviť teplú vodu. Človek pred tebou, ten tvoj mentor, už vie, kde je zdroj teplej vody, on ti poradí. Nemusíš všetko prejsť úplne sám, aj keď ja si cením osobné skúsenosti s Bohom, keď on ťa naučí osobne práve niečo, lebo sú to také lekcie, kde si to zapamätáš a je to také vzácne a výnimočné, ale sú aj lekcie, pri ktorých by si si mohol rozbiť nielen ústa, ale aj hlavu a od takých situácií ťa vie mentor ešte aj zachrániť, keď ho počúvneš. Preto je dôležité mať niekoho, s kým vieš, že sa môžeš modliť, že sa s ním môžeš poradiť a že za ním môžeš prísť a máš s ním... je to také, že potrebuje to byť taký prirodzený vzťah, že sa cítiš s tým človekom bezpečne a že si sedíte ako osobnosti, pretože nie každý ti osobnostne musí vyhovovať. Hej? Teba by som použila ako príklad, ale nechcem byť až taká zlá. Lebo tak, no. Ale tebe to nevadí, Tibo. Viete, Tibor má všetko na saláme. Jemu je to tak jedno. Proste je ťažká pohoda. On nemôže mentorovať každého. Tak vám to poviem, hej? Lebo sú určité osobnosti, ktoré nemajú všetko len tak v paži, ale proste im záleží na určitých veciach a to by vám nevyhovovalo. Ale potom sú zase takí, čo sú príliš upiatí a potrebujú sa uvoľniť. A pre takých je Tibor ideálny, napríklad. Aby to nebrali príliš vážne. Takže je dôležité, aby si si našiel alebo aby si mal človeka, ktorému si zúčtovateľný, ale je to váš prirodzený vzťah, kedy je to na dobre a nedrží ťa ten človek v napätí a v pozore stále, lebo musíš sa pred ním pretvárovať, ale vieš pred ním byť úplne úprimný. Ďalšia hodnota, ktorú máme ako mládež, sú priateľstva. Takisto ich máš s niekým, to znamená, že je to vzťahová vec. Keď máš ozajstného priateľa, alebo ja som si to tak uvedomila, že vo svete, ale aj v cirkvi sa môže stať, že máš okolo seba ľudí a teraz na Facebooku máš, ja neviem, Erik, ty máš dnes 5000 kamarátov a už nemôžeš prijímať žiadosti, lebo už Facebook je hotový z toho, že koľko ty poznáš ľudí a toto. Ale dneska je na Facebooku každý s každým kamarát, ale toto nie sú priateľstva. Priateľstva sú... Dneska je ľahké sa s niekým priateliť, lebo som si odklikol a viem, ako vyzerá. Ale na Facebooku má takú prerobenú fotku, že na ulici ho nespoznáš, takže vlastne ani nevieš, že či to je on alebo čo. Alebo potom sú tam tie filtre hrozné s tými zajkami a psami a ja neviem čím všetkým. Tiež nevieš, kto to je. Každopádne, priateľstvo je vzťah, do ktorého ty investuješ, ale buduje ťa a vieš, že je to priateľstvo, kedy on pláče s pláčucimi a teší sa, alebo raduje sa s radujúcimi. Keď ty máš nejaké víťazstvo v živote, tvoj priateľ sa s tebou raduje a není tam, aby povedal, tak sa ti podarilo, no. A smrdí od závisti. To sú vzťahy a priateľstva, ktoré ťa môžu dávať dole v tom, že tento človek nestojí po tvojom boku a neraduje sa s tebou a keď máš ťažký čas, nepláče s tebou a nenesie ťa, že neviete byť plece pri pleci a on ťa podoprie alebo ťa poniesie cez tvoj ťažký čas a spolu s tebou oslavuje, keď máš nejaké víťazstvo. A je dôležité, ja som si to uvedomila na vzťahoch v predošlom zamestnaní, že som nechala určitého človeka, aby mne hovoril do života a že som si nejako vážila názor toho človeka, ale potom mi Boh ukázal, že tento človek vôbec nie je môj priateľ, ale tento človek sa snaží len využiť tú pretvárku priateľstva, aby sa o mne mohol niečo dozvedieť a potom ma zmanipulovať, aby som niečo urobila, jak si to on predstavuje. Toto nie sú priateľstva, ktoré budujú, ale sú to vzťahy, ktoré chcú len vyciciavať. A ja nehovorím, že my nemáme byť vo vzťahoch, kedy dávame, ale je dôležité, že ty vieš, kto sú tvoji priatelia a vieš, že sú to vzťahy, ktoré ťa budujú a že je to zdravý vzťah, ktorý aj do teba investuje ten človek do času s tebou, že ste spolu, že sa spolu radujete, že spolu pláčete, že spolu idete cez veci, že spolu jete, by ste si... Najlepšie vzťahové rozhovory sú pri jedle, lebo keď si hladný, tak už si ofrčaný. Nie si to ty, potom si musíš dať Snickers, nie? Ale nerobíme reklamy na produkty. Radšej si dajte brokolicu. To budete ešte nadudranejší. Ak máš zbožné priateľstva, ja som si to veľmi uvedomila, v našom živote je určitý kľúčový vek okolo tínedžerského veku, ale takisto si myslím, že je to aj ďalej do dospelosti. Ak máš priateľov, ktorí sú zbožní a sú veriaci, toto ťa podrží pri Bohu, keď máš čas alebo obdobie, že ti je na figu a nechce sa ti ísť za Ježišom a také to je také lenivé. Pretože ak máš priateľov, ktorí svoje nešťastie a smutok zapijú v bare, alebo zahasia cigaretou, alebo cigaretou z iného rastlinného produktu, alebo čímkoľvek, tak títo priatelia, oni ti nemajú čo ponúknuť. Ak ty, keď máš ťažký čas, oni ťa zoberú so sebou na miesto, kde oni sa odreagujú. Ale keď máš priateľov, ktorí idú za Ježišom, a ty máš ťažký čas, toto sú ľudia, ktorí ťa zoberú na miesto, kde oni nachádzajú svoje útočisko a svoje bezpečie. A to je pri Ježišovi. Je dôležité, aby si mal priateľov a blízkych priateľov, o ktorých vieš, že sú naozaj veriaci. Tohoto by som sa chcela dotknúť. To, že niekto chodí na mládež alebo chodí do cirkvi, neznamená automaticky, že je to dobrý kresťan a je hodný tvojho priateľstva. Ak ty chceš ísť za Bohom a si hladný ísť za Ježišom, hľadaj si ľudí, ktorí sú hladní ísť za Ježišom. Pretože aj na mládež chodia ľudia, ktorí sem chodia pre rôzne dôvody, alebo možno nie sú hladní ísť za Ježišom, ale je to len taká bokovečka. Ježiš není žiadna prostitútka, aby bol tvoja bokovečka. Ježiš dal všetko, Otec dal všetko, a tak ty potrebuješ dať Ježišovi celé svoje srdce a nielen takú jednu, dve hodinečky za týždeň, že by Ježiš ti vylejem, čo mi je dneska a urob prosím ťa toto, toto, toto a vybav hento. On nie je tvoja sekretárka. Ježiš je hoden toho, aby mal celé naše srdce. A takisto priateľstva v tom. Mojou veľkou túžbou je, aby priateľstva a ľudia, ktorí chodia tu na mládež, že majú celé svoje srdce u Ježiša. Ja viem, že proste sú veci, ideš, hento sa stane tamto, ale dôležité je, že tvoj fokus ostáva na kríži a na Ježišovi a nie na tom, že z tvojej hodnoty sa úplne premenia a sa rozhodne, že odídeš od Boha. Kristus je centrom tvojho života. On býva v tvojom srdci, on sedí na tróne v tvojom živote. Toto je dôležité. A takéto priateľstva potrebuješ. Pretože minulý rok o tom kázala tá Američanka, čo tu bola, že zlé reči kazia dobre mravy. Keď si v spoločnosti ľudí, ktorí konštantne nadávajú, poznáte to určite, ty, čo chodíte do školy alebo do práce. Keď máš človeka, ktorý sedí vedľa teba a denne ti píli do ucha všetky vybrané slova, dokonca sú také nadávky, že som ich v živote ešte nepočula, už aj také som počula, že som v živote normálne akože nechápem, že kde to sa. Proste, že si v živote ani nepočul také nadávky. Toto, keď v kuse počúvaš každý deň 8 hodín v robote, ono to plní tvoju myseľ a ti sem tam prebehne dačo cez hlavu. Je dôležité, čím plníš svoju myseľ. Ak potom ešte tráviš s takýmito ľuďmi proste čas v priateľstvách alebo kdekoľvek inde, tvoja myseľ a tvoje srdce sú plnené týmito zvrátenosťami. A je dôležité, že tráviš čas v Božej prítomnosti a s priateľmi, ktorí hľadajú Ježiša, pretože týmto potrebuje byť plnené tvoje srdce a tvoja myseľ. Služba je ďalšia hodnota. Takisto je vzťahová, pretože slúžiš niekomu. Môže sa ti zdáť, že napríklad človek, ktorý umýje riady alebo naloží umývačku v kuchyni, neslúži nikomu. Pravda je taká, že slúžiš niekomu, kto na najbližšie zhromaždenie príde do zboru a možno si dá koláč alebo kávu a piješ čistej šálky a nie takej, z ktorej už desiati pili, je z nej odhriznuté a ešte je tam usadenina od kávy a aj od čaju. Slúžiš tým niekomu, slúžiš tomu minimálne tým, že nedostane kutík alebo herpes. Je to duchovná služba, áno, lebo potom on potrebuje uzdravenie. Tomu zase niekto iný musí slúžiť, alebo ty mu môžeš slúžiť, to je jedno. Aj služba je takisto vzťahová vec. Bez ohľadu na to, či tvoju službu niekto vidí alebo nevidí, je to vzťahová vec, pretože niekomu tým slúžiš. A buduje to teba, buduje to tvoju možno vytrvalosť, tvoju vernosť, aj tvoj charakter. Dovolila by som si navrhnúť vám, keďže viem, že drvivá väčšina z vás, teda asi všetci, strávite denne v práci prime time, proste najdôležitejšiu časť svojho dňa, alebo v škole. Služba sa deje v škole a v práci. Písmo hovorí, že všetko, čo robíte, robte ako Pánovi. Teraz nehovorím, že uprostred prednášky v triede máš ísť knockoutovať prednášajúceho, zobrať si mikrofón, urobiť tam kázeň a teraz si všetci kľaknite a činite pokánie, lebo zhoríte v pekle. Ale ty žiješ svoj svedec, toto je prepojené možno s tým, s tou ďalšou hodnotou, s tým svedeckým životom. Že ty aj v práci alebo v škole ľudia sa na teba dívajú. A ty im môžeš svedčiť svojim životom. Napríklad to, že všetci, alebo že žiaci sa posmievajú a sú drzí na učiteľku a ty nie si. Ver tomu, že si to všimne niekto. A možno potom vyvstane otázka, že ty prečo si tak neotváraš ústa ako všetci ostatní a sa neposmieváš? Alebo prečo ty nie si taký drzí? Alebo možno sú ľudia, ktorí z roboty kradnú. Perá zo šivačky, pentelky, spinky alebo čo, a ty to nerobíš. Aj to si niekto všimne. Alebo mu povieš, vieš, proste dostanete sadu nových zošivačiek a každý si už si idú rozobrať a ty povieš, že ja nepotrebujem, ja už doma mám z predošlej akcie. Povieš, že nie, ja to neurobím, ja si kúpim vlastnú. A príde proste príležitosť, že povieš, že vieš, že to je kradnutie, že ja to nerobím. Tam, kde si, keď si v škole alebo v práci, tam slúžiš. To je súčasť tvojho života. Preto si dovolím povedať, že to koleso môže predstavovať tvoj život. Pretože ja viem, že trávime svoj život v práci alebo v škole, ale to sa zaradí do tej služby. Ja väčšinu svojho času počas dňa trávim s Gabikou doma. Moja služba je to, že jej prebalím plienky, keď má pokakaný zadok, aby sa jej nezaparil, že ju dám spať, aby sa nevyrevala a nebola z toho nervózna, že jej dám jesť, aby rastla, že ju zoberiem vonku, že sa spolu hráme, že sa s ňou mojkám a že ja neviem ešte, čo také robím, že ju prezlečiem. To je moja služba. Si povieš, ej, toto co, to jednému, jeden a polročnému decku. Toto je momentálne moja služba. Toto je momentálne moja služba a ja sa o ňu starám. A chcem v tom byť verná. Verte, že presne vie, kde sú moje amplifiers na trpezlivosť, do ktorej strany to má presne vytočiť tak, aby ma tam vyskúšala. Ale učím sa. Ale toto je moja služba. Svedecký život. Ešte sa vrátim k tomu službu. K tej službe. Máš službu v škole, máš službu v práci, alebo to je tvoja služba. Aj keby si bol za pásom, aj to je tvoja služba. Proste ber to tak, že to robíš najlepšie, ako vieš. Ježišovi stačí najlepšie, ako vieš. Proste, že s úprimným srdcom to dáš. Ale chcem ťa povzbudiť, maj službu v zbore alebo v mládeži. Je to dôležité. Toto je jedna z hodnot tejto mládeže. Ak cítiš, že sa rádiš do tejto mládeže a si jej súčasťou, je dôležité, aby si mal službu. Dobre, možno to bude to umývanie pohárov, možno ti prischne niečo iné, ale miesta na to, aby si tu mohol slúžiť dosť a táto mládež to potrebuje, pretože keby dneska vládi neprišiel, tak ma všetci nepočujete a vrieskam tu namiesto toho, aby som rozprávala do mikrofónu. Kebyže neprišli Rádkovci vás nazvem, lebo Rádku poznám dlhšie, tak tu nevysiate plachty a tu sedíme po celej miestnosti, jak roztrusení títo. Kebyže tu neboli Milka a Jaro, tak ľudia, ktorí sú tu prvýkrát, nedostanú možno uvítať si dárček, alebo na nich úplne zabudneme a kašľame na to. Tí, ktorí sedíte za kamerami, keby tu nebol Števo dneska a ostatný kameramánsky tím, ktorí sem chodia o hodinu skôr možno všetko pripraviť, tak toto vôbec dneska nepozeráte. Je dôležité, aby si sa zapojil v mládeži tak, ako vieš. Ja teraz nechcem od teba, že si nadaný futbalista a pôjdeš toto. Počkaj, musím nájsť také dobré prirovnanie. Si administratívne nadaný a od teba budem chcieť, aby si sa venoval deťom. Tam, kde si obdarovaný, v tom slúž. To je dôležité, že využívaš svoje hrivny alebo svoje dary. Posledné, svedecký život. Svedčíš ľuďom, to znamená, zase je to vzťahová vec. Nie, nesvedčíš, aj keď som počula, to je Bonke, čo išiel prvýkrát kázať do kukurice? Či kto to bol? Že prvýkrát kázal kukuričným klasom a aj tak tam bol nejaký farmár a stamať vyšiel a sa obrátil. Proste, ešte aj to je vzťahové. Lebo tam bol dajaký schovaný medzi kukuricami. Ešte, že tam nestrieľal v tej kukurici. Iba Božím slovom. Keď je Boh pre teba reálny, nepotrebuješ sa, keď svedčíš niekomu, tak nie je to pre teba abstraktné, ale vieš o ňom hovoriť ako o reálnom. Je dôležité, že ľudia zažívajú, že keď sa s tebou rozprávajú, že si sa s Ježišom osobne stretol. Že máš osobné zjavenie, že máš osobné svedectvo, že v tvojom duchu žije Duch Svätý a oni spolu svedčia. To nie si ty, ktorý ty hovoríš zo svojej vlastnej múdrosti. Je dôležité, že sa nemáš za čo hanbiť, lebo si úplne normálny človek. Počas leta, keď tu bol Festus, tak sme mali s ním večeru a ono to stále tak vyjde, že počas tej večere ono niečom začne rozprávať a sa z toho vyvinie kázeň, my tam všetci sedíme s otvorenými ústami, nám padajú slánky a nestíhaš ani jesť. Minulý rok to bolo tak, že sme sa všetci fajne najedli na večeru a potom začal hovoriť o pôste, teda sme všetci činili pokanie. Ale tento rok hovoril o osvedčení. A to, čo ma tak oslovilo z toho, čo hovoril, bolo, že v Afrike napríklad, oni keď svedčia, tak tá mentalita je taká, že keď ja prídem za druhým človekom v Afrike a mu hovorím o tom, že Ježiš žije v mojom živote a o tomto všetkom, tak je dôležité sa na to pozerať, že ja sa nemám za čo hanbiť. Ja nie som nejaký žobrák, nie som nejaký chudobný človek, že som prijal Ježiša, on zo mňa urobil žobráka a teraz ja ťa chcem presvedčiť na moju vieru, aby aj z teba sa stal žobrák a mal si na figu život. Každý z nás, nazvieme to, že sa má dobre. Máme kde bývať, máme čo jesť, máme možno prácu, školu, máme vzťahy okolo seba. A to, do čoho my pozývame tých ľudí, je vzťah s Ježišom a ukazujeme my, že my nie sme nejakí vyšinutí, ale že my sme úplne normálni ľudia a že ja tu teraz nie som nejaký guru, ktorý sa doma vznáša a levituje a môžeš prísť na session so mnou, ale že je to úplne prirodzené, ten vzťah s Ježišom. Že som úplne normálny, zdravý človek a všetko je v poriadku. Nesil to a buď prirodzený a je dôležité, že počúvaš Boží hlas. Lebo Boh ti dá príležitosti. V predošlej práci, kde som pracovala s utečencami a som mala také hodiny, kedy som učila tá skupina, o ktorej hovorím, to boli vlastne ženy z Afganistanu. To znamená všetky ženy z islamského prostredia. A počas jednej z lekcií vyšla príležitosť, že som im mohla hovoriť o kresťanstve, pretože toto je jedna z ideológií, ktorá je na západe akože primárna, nazvime to. To znamená, že ja som im mohla hovoriť o kresťanstve, o tom, čo to znamená a samozrejme som im povedala, že z čoho vychádza kresťanstvo, čo Kristus urobil na kríži, že zomrel za naše hriechy a mohla som im svedčiť. To nebolo také, že na konci sme to zakončili výzvou alebo niečo také, ale mohla som svedčiť 20 islamským ženám o Ježišovi, o tom, čo on urobil. Je to, v práci sa ti to môže stať. Prichádzajú príležitosti. Počúvaj Boží hlas. Ti možno povie, vieš, že si všimne, že kolega je smutný, že sa niečo deje, môžeš ísť za ním a povedať mu, čo sa deje. On ti povie a môže mu povedať, vieš čo, neviem ti pomôcť inak, ale môžeme sa spolu modliť, alebo budem sa za tebou modliť. Toto môže byť proste jedna vec, ktorú urobíš. Je ťažšie svedčiť v práci alebo v škole kvôli tomu, že sa tam opätovne vraciaš a oni potom pozorujú tvoj život. A potom sú takí vrtači, čo do teba, hej, ty si kresťan, si toto urobil a ty si kresťan a toto robíš. Si normálny človek, stáva sa to. Ale neboj sa toho, že budeš pod drobnohľadom a že budú do teba vrtať. Proste sa toho neboj, nechaj to tak. je normálne, že hanili Ježiša a nám jediné, čo tu v tejto republike môžu urobiť, že sa nám niekto vysmeje. Sú iné štáty, kde by nás za to mohli... V Indii je to tak, že na teba zautočia hinduisti a s palicami a dobijú ťa skôr, ako stihne prísť policia, pretože už ťa nezachránia. Takto tam zomierajú kresťania za to, že svedčia. My sa nám vysmejú, alebo pokrutia, alebo o tom porozmýšľajú, ale nič iné nám zatiaľ momentálne nehrozí. Môžeš dať tú pasáž z Lukáša? Aby tí, čo ste dneska prišli na kresťanskú mládež, aby ste nepovedali, že žiadny veršik nebol, tak mám pre vás až 12. Je to o začiatku Ježišovho života, pretože predpokladám, že nikto z nás tu nemá verejnú službu, kde zasahuje tisícky ľudí, uzdravuje kriesy mŕtvych alebo niečo také, okrem Erika samozrejme, takže ty nemusíš dávať pozor. A dieťatko rástlo a silnilo duchom, plnené súd s múdrosťou a milosť Božia bola obrátená na neho. O Ježišovi hovoríme, keď bol malé babetko, dieťatko. A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. A keď mu bolo 12 rokov a keď išli oni hore do Jeruzalema, podľa obyčaje už ho museli zobrať zo toho sviatku, tak už ho museli zobrať so sebou. A keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a Jozef a jeho matka nevedeli o tom. Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. A stalo sa po 3 dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich a opytovať sa ich. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. A keď ho uvideli, užasli a jeho matka mu povedala: "Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali." A on im povedal: "Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca?" Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril, a odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im, a jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci, a Ježiš prospieval múdrosťou, vzrástom, milosťou u Boha a u ľudí. Možno máš obdobie, že si nepochopený, alebo Ježiš bol nepochopený. On tam vyučuje v chráme v 12 rokoch, všetci sú z neho hotoví a rodičia mu povedali: "Toto, čo si urobil? A my gaj domov." A on sa im poddával. Od 12 rokov až do 30, keď vstupuje do verejnej služby, mimochodom až v 30 muž v hebrejskej kultúre začne byť rešpektovaný, preto to zrejme Boh tak naplánoval, tak dovtedy nemáme žiadnu zmienku. Jediné, čo vieme, že sa dialo v Ježišovom živote medzi 12. a 30. rokom, hypoteticky predpokladáme, že vyrábal stoličky, stoly a iné veci z dreva s Jozefom. A vieme, že Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. Keď si sa rozhodol pre Ježiša a Boh zasadol na trón v tvojom živote, celý tvoj život patrí Kristovi. Odkedy sa ráno zobudíš, keď ideš spať večer, ešte aj keď v noci spíš. A je dôležité chápať to, že tvoj život sa nedelí na to, že som v škole a som v práci a potom mám cirkevný život s priateľmi a moja zbožná časť a moja nezbožná časť. Všetko celé patrí Kristovi. Je dôležité vedieť, že Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. On žil takto svoj život pred ľuďmi, že bol im, že mali milosť nad ním, alebo že im bol príjemný. Tá Božia prítomnosť, ktorá na ňom žila, sa proste prejavovala. Možno, že nie tak, že kázal a vyučoval a robil stoliky s monogramom JK, alebo čokoľvek, ale že proste svojou osobnosťou, svojim charakterom, to, aký bol v každej oblasti svojho života, nie vo verejnej službe, kde hovoril o veľkých Božích veciach, ale v každodennom živote on rástol v milosti pred Bohom aj pred ľuďmi, pretože to pre neho bolo prirodzené, že tá Božia prítomnosť z neho išla. Keď máš osobný vzťah s Kristom, to prirodzene z teba prúdi v každej oblasti. To, ako ľubíš Ježiša, to, ako chváliš, to, ako žiješ učenícky život. K tomu učeníctvu by som dodala, že aj ty môžeš niekoho učeníkovať a je dôležité, že aj ty do niekoho investuješ. Je dôležité, že Božia prítomnosť cez teba prúdi v učeníctve, v tom, ako sa poddávaš, ale v tom aj, ako ty učíš niekoho, v priateľstvách, v službe, v práci, v škole, aj vo svedeckom živote.